You're with SBS Radio.
Dhe kalojmë tani në një përmbledhje të javës politike në Australi. Fondet për shkollat, edukatorët nga Europa dhe lulështrydhet ishin shqetësimet e kësaj jave për qeverin federale. Një përplasje që ekzistonte prekohësh mes shkollave private, katolike dhe atyre shtetërore u mbyll me sukses, ndërkohë që ministri i punëve të brendshme shpëtoi nga një mocion mosbesimi fal një numri shumë të vogël votash. Por kriza e lulështrydhjeve vazhdon në mbar vendin. Ndjekim raportin. Java politike në Canberra filloi ashtu si dhe përfundoi java e kaluar, duke folur vazhdimisht për akuzat për ngacmime brenda Partisë Liberale. Deputetja federale Anne Sudmales njoftoi se nuk do të kandidonte në zgjedhjet e ardhshme, e më pas shfrytëzoi privilegjin parlamentar për të emëruar dhënueset e saj të dyshuar si deputeti liberal i Gareth në New South Wales.
Was it because they thought I'd lose the next election? Hardly, when I had the confidence of the former prime
minister. A ishte arsyeja e këtyre sulmeve fakti se dyshonin se mund të humbja zgjedhjet e ardhshme. Vështirë ta thuash, kur kisha besimin e ish-kryeministrit Malcolm Turnbull dhe të kryeministrit të tanishëm Scott Morrison, të cilën ata e kanë deklaruar hapur në televizionet kombëtare. Gjithçka që u bë në lidhje me hakmarrjen narcistike të Gareth, të planifikuar e të komplotuar. Ka vendosur që ka ardhur fundi durimit, tha ajo. Zonja Sudmales ka pranuar një post 3 mujor në Kombet e Bashkuara në New York së bashku me deputeten laboriste Jenny Macklin. Kjo do t'i mbajë ato jashtë parlamentit për pjesën tjetër të seancave të këtij viti. Më pas u bë dhe një njoftim i ngritjes së një komisioni mbretëror në sektorin e kujdesit për të moshuarit, gjë që nxiti një reagim emocional nga senatori i parë me paftësi Jordan Steele nga Partia e Gjelbër. Ai u prek duke përshkruar trajtimin e personave me aftësi të kufizuara, të cilët kanë humbur jetën nën kujdesin e institucioneve dhe nëpër azile.
These are the human beings. These are the loved ones, the mothers.
Kemi të bëjmë me qenie njerëzore, janë të dashurit, nënat, etrit, djemt dhe partnerët, të cilët kanë nevojë për drejtësi, që kërkojnë drejtësi. Jetët e të cilëve kanë patur vlerën e tyre në këtë botë. Nuk do të ndalem, nuk do të pushoj, derisa të gjithë jetët e humbura të gjejnë drejtësinë që meritojnë, tha ai.
That is so desperately owed them.
Qeveria ka refuzuar thirrjen e këtij deputeti për ta zgjeruar hetimin dhe për të mbuluar edhe personat me aftësi të kufizuara. Ndërkohë, incidentet që kanë të bëjnë me ndërhyrje në produktet ushqimore po ulen, por koalicioni ka kaluar ligje të rrepta për manipulime të tilla, duke rritur dënimin për këtë shkelje nga 10 vite burg në 15 vite. Një gjë e tillë i vë ligjet në linjë me dënimet për veprën penale të pornografisë për fëmijët apo me veprën penale të financimit të akteve të terrorizmit. Problemi filloi kur në lulështrydhjet e rritura në Queensland u gjetën gjilpëra të fshehura. Produktet e rrezikuara më pas u përhapën në të gjitha shtetet dhe territoret dhe tani figurojnë të prekura edhe frutat e bananeve dhe mangove. Giganti supermarketeve Woolworths ka tërhequr nga raftet të gjitha gjilpërat, duke shpresuar se kjo do t'i japë edhe fund krizës. Prokurori i përgjithshëm Kristen Porter thotë se ai shpreson se ndryshimet në ligje do të pengojnë këtë fenomen.
Obviously we mean this to have the maximum deterrence.
Natyrisht, ne do të marrim të gjitha masat e mundshme dhe nuk do të heqim dorë nga fakti sepse është një përgjigje shumë e fortë. Ajo ka qenë e fortë që në fillim dhe është veprimi i nevojshëm për të eliminuar këto fenomene, për të mos dëmtuar më tej fermerët australian, tha ai. Ndërkohë, $1 million është premtuar për të bërë edhe hetimet e tjera dhe për të zbuluar personat përgjegjës. Ndërkohë, një marrëveshje shumë miliard dollarësh u arrit mes shkollave katolike të pavarura, duke i dhënë fund kështu një problemi të gjatë rreth financimit të shkollave. Modeli i ri financimit të ardhurave nga prindrit do të thotë financim prej 4.6 miliard dollarësh për këto shkolla, duke përfshirë këtu edhe një shtesë për 1.2 miliard dollar të dhënë nga qeveria. Kryeministri Scott Morrison tha se fondet shtesë do të përdoren për nisma të tilla si mbështetja e fëmijëve në zonat e prekura nga thatësira. Por zëdhënësi i arsimit të opozitës, Tanja Plibersek, thotë se qeveria duhet të rivendos fondet që ishin shkurtuar
You don't need special funds, you don't need special deals, you need a fair deal.
Nuk keni nevojë për fonde të posaçme, nuk keni nevojë për marrëveshje të veçanta, keni nevojë për një marrëveshje të shëndoshë për çdo fëmijë, në mënyrë që çdo fëmijë në çdo shkollë, në çdo vend të Australisë të marrë edukimin e duhur, tha ajo. Ministri Federal I Arsimit Dan Tehan thotë se është I bindur që shtetet dhe territoret do të arrijnë në mirëkuptim.
What I offered to Robin, he gladly accepted is a
Dhe që kam ofruar Rob dhe ai me kënaqësi e ka pranuar është një konferencë të plotë dhe pas informimit ne do të ulemi dhe do të vazhdojmë negociatat në lidhje me këtë çështje, tha ai. E më në fund, deputeti Partisë së Gjelbër Adam Band ngriti një mocion mosbesimi ndaj ministrit të punëve të brendshme Peter Dutton. Lajmi erdhi pas një hetimi nga Senati ku arrit në përfundimin që zoti Dutton e ka mashtruar parlamentin në lidhje me ndërhyrjet e tij për vizat që kishin të bënin me dy edukatore nga Europa. Por pa mbështetjen e asnjërit prej anëtarëve të kabinetit, mocioni nuk u arrit. Në parlament zoti Band e vuri në pyetje ndershmërinë dhe integritetin e këtij ministri.
Is any one of these ministers telling the truth? Can we have confidence?
A thot ndonjë nga këta ministra të vërtetën? A do të kemi besim në ato që thon ata? Është e qartë se për sa I përket ministrit të punëve të brendshme, nuk mund t'i besoni asnjë fjalë atyre që thot zoti Dutton. Zoti Dutton ndërkohë ruan pafajsinë e tij. Megjithatë kanë mbetur pyetje në lidhje me ndërhyrjen e tij në parlament për shkak edhe të përfshirjes së tij në interesin e dy qendrave për kujdesin e fëmijëve, të cilat marrin fonde publike pikërisht nga qeveria australiane. I pyetur nga opozita në fjalë se pse ai vazhdon të mbështesë zotin Dutton, zoti Morrison tha:
"Because he's doing a fantastic job, Mr. Speaker. That's why."
Për shkak se po bën një punë fantastike zoti kryetari I parlamentit. Kjo është edhe arsyeja. Unë kam pyetur në lidhje me ndërhyrjet që ka bërë ai në lidhje me qeverinë tonë dhe si ministri I punëve të brendshme unë mund ta informoj dhomën e parlamentit se ministri ka patur përgjegjësinë për ndërhyrje në 4816 viza. Tani zoti kryetar në dy vitet e fundit financiare me skoriku 2011 dhe qershori 2013. Antari për McHannon kur ishte ministër dhe antari Gorton kanë ndërhyrë 23.000 herë, tha kryeministri Scott Morrison. Mbyllet kështu edhe një javë tjetër në Parlamentin Australian.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.